Kepli yer Adaatlık Radyosu'yı. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 1 yanvarı, heptenin yekşembe günü. Tiyade ile bağışlanıp tayyarlanan bayramçılık programımızı ve 2011 yılın halkara vakalarına sıyın verilip tayyarlanan yürüyte gepleşimizi dikkatinize hedirleyer. Aşkabat dağıtı bilen İr Sağat 7. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler.
Üýüňizde sağlyk gadyrly dinleyijiler.
Tiýada ile bagyşlanan ýörüýte bayramçylyk programmamda başlaýarys.
Bugünkü programmamyň dowamyny siz
tiýada ile gutlawlaryny,
tiýada ile oýlanmalaryny,
radio dramalary,
aýdym saatlary we beýleki gyzykly çykyşlary dinläsiňiz. Bugünkü programmany men Altyn Amanur dogy we
Allah rahmat rahimat barýar.
Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Altyn, geçip baryan 2011 ýyl tutuş dünýäniň durmuşyna uly özgörüşlükler getirdi. Şolardan käbi ýerleri ýakymly özgörüşlükler bolan bolsa, käbi ýerleri şeýle bir ýakymly bolmady.
Howa, Lamrat, geçip baryan 2011 ýylda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyny uly dawara bilen belledi. Jemgyýetçilik ähmiýetli täze-täze binalar ulanylsa tapşyrylýar. Geljek ýyldan başlap aýlyklary we pasobiýalary birnäme ýokarlanmak barada karar hem kabul edildi.
Hawa, 2011 ýylyň fevralynda Prezident Berdim Hommedowyň Bahreýne safar etmeginiň edil ideýany bu ýurtda hökümete garşy halk gowdanlary başlandy. Käbir adamlar bu wakalaryň bir-birine gawat gelmegini Türkmen prezidentiniň aýagynyň düşmegi diýip degişme bilen hem garşalylar.
Howa, Lamrat, 2011 ýylda bütün dünýä ýaňsalan wakalardan biri hem şol arap ýurtlaryna ýüze çykan halk rewolýusiýalary boldy.
Altyn, goý, geljek 2010-njy ýylda halk köpçüliginiň erkinlik we demokratiýa baradaky ähli ýagşy niýetleridir arzuwlary hasyl bolsun.
Howa, goý, şeýle bolsun. Alamrat, gelini bu arzumuzu aydın bilen utoşturalı.
Thank you.
Altın, 2011-ci ildə Türkmenistanına yüdə çıxan yakımsız vakalardan birim iyul ayının başında Avadan şəhərinin qoloyunlu yara qambarının partlama oldu. Həkimiyyətlər şol vakada adından 15 təqoruq adamın ölündüğünü tasdiqladılar. Partlama uluqa iransılıkları da dörətdi. Yöne yurdun həkimiyyətləri qayxı bağdın içində öyrən ulu dikildiş və avadanlaşdırışı işlərini geçirdiler. Şol vakanın ideyanı Prezident Berdi Muhammedov'un opozisiyanın vəkillərini prezidentlik taylaqlarına qatlaşmağa çağırmağı olsa, qarışılmadık bir təzili kökmünlə qavul edildi.
Hova Lamrad gelinni 2011-ci ilin devamına bol keçin kəvarı vakalarlən vaqlı, yadıcı Ağ Muhammed Ulsaparın qayxacıq təzil oylanmasını dinləli.
Teareyling bozawasynny gadandan üstünlükleri yatlamak yakımlı. Garaşlylygyň 20 ýylyna Türkmenistanyň ozal 70 ýylda gurulmadykça aýlar desgalar gurulýy. Ilat köpçüligi garyplyk şertlerinde ýaşasa da, umumyň adamlar soňky döwürde aýda kändine gurplanýarlar. Daşar siýasatda da Türkmenistan döwlet tökmünde öz bäkwitlerini gorumakda käbir üstünlükleri gadandy. Yönü herlikçe bu üstünlüklerden iqtisadi ve sevda sferasını, esasının eksportını değişli. Aytmalılar islenli hakimiyetinin içerki siyasatta kalanıp bilecek en ulu üstünlüğü halkın anamıdır. Sebebi halk bilen hakimiyetin arasında öz ara anam neyce güçlü olsa devlet şonço da berk golyar. Bu anam ilatta devletlilik düşüncesini dörü diyer hem berki diyer. Bu da demokratik saylovlar söz ve metod azatlığı arkalı kalanlıyar. İlatda hak hukuk bolmasa, halk bilen hakimiyetin arasında ulukan boşluk emele gelir. Ol boşluğu yarancanlara prezidenti övdürüp doldurup bolunok. Kıynansalam Türkmenistan'a 2011-ci yılda da halk bilen hükümetin arası yakınlaşmadı. Sebebi bu uğurda zirur işler edilmedi. Türkmenistan'a ne kök partiyalık, ne söz metvot azatlığı, ne de demokratik saylovlar girdildi. İngverkisi internet hizmeti de köpçülüğü el yeterliler. Yurtta qara sanoğlar saklanıp kalıyar, adamlar ağla tutuluyar. Kim hakimiyete yarancanlık etse, vizipe bayrak veriliyar, insaplı, mertebeli adamlar da yekirliyar. Tomus bilmeyinle olup geçen tragedi halk bilen hakimiyetin arasında ullokan boşluğun bağırdığını örközü. Gelecek yıl şu kemçilikler düzeltilse ören kovulordu. Men täze ýylda Türkmenistanyň halkyna sağlyk, bagyt, döwletiň hem adamlaryň mertebesini ýokary göterjek hakyky prezident saýlawlaryny hem munyň üçin zerur gerek söz metwot aratlygyny arzuw edýärin. Sebäbi halkyň mertebesi ýurdun, döwletiň mertebesidir.
Ýazjy Ak Muhammed Ulsaparyň täze ýyl oýlanmasyny diňledik.
Alamrat radiomuzun radio dramaları hem dinleyiciler tarafından qovurulup dinlenýän programmalardan biri. Geri dinleyicilere bir radio drama hem eşitireli.
Bolar.
Ay terek, gün terek, bizden size kim gerek? Sayır aptırın, sayır aptırın, neyme dey?
Aho şepe, bağır mısın ho? Esselamu aleyküm.
Ey şefi sen mey, veleyküm esselam, edil herecek seni atlat durdum ay, hani geri vur da geçe vur.
Be şefi tuğuleme sene, bir kitap bağrını üşürüp bırak yağla minip sun o ha, şefi ne metcek oluyen ay?
Ay böyle ay deyin, men yakında aşkı vardı, kıyırımın kagelerinde gitmeli.
Be, gidendin ama o kitabın ne mi dahılı var?
Men kıyırım aşkı vardı, televizyon yedi işte ya. Öyle miras tene kanalında. Şuna soğutçuğa sayırlamal ho, soğutçuğa.
O ne hemen soğuday? Ay, mene çağırdın.
Kıydım ayçıya kalka gelsen bir folklor oyun tayarlap geliveri diye. Onsan yeni bir karı tapsan diye tele programma tayarlar diye.
Heee, bollu bollu. İndi düşünklü bollu şefe. Ay, senem iyicini tükölüpsün o şefe. Gel indi senem, şol miras kanalında epey yağcıların katlaşan, tilçik yarışlarında katlaşacak bolyanmay. Ondan ha, şefe şu 5 watt namazını okap, toy mereke katlaşıp yöründü bolonu okumay.
Olun neymedi, kilçikmiş ay.
Ay, menaş olurum, ediyen oyunlarına, yaşını gelişmeyen çağrı hareketlerine doğrusu ölme avtonyan. Hey. Bir hep beler diye.
Ay bolya la şefe kızı vermesene. Sen de oradan iyi zavallıyan ho. Tokoy otlu at kazan deyip durlar.
Ay gel gel indi şey deyip at kazanmalmay, bir-birin yüzünü cikkerip yüzük sende mi? Çıkar deyip durmak eysem atıklı çoğuluklu Türkmen yaşlılarına uslayıp may.
Sen dinle şefe, Türkmen telekanallarının haysıklı hakiki durmuşu çın suratlandır ya. Kızıklı gepleşikler veriyor. Hiç aysında. Haysı kanalını seyretsen, bağırlat gülale ulluk erteki dâki yâli.
Onun ama doğru Ayşepe.
Doğru o zaman kömükleş. Nesip bozu o bilici aşkı vardı giderse aşkı vardı.
Be Ayşolama abi için der. Hani neyem etmeli?
Yine şu aktığımın kitabı. Şundaki sana hoca ikimi de öğreneli. Men maçların senin cevabını aydırsın.
Bor hani gittik?
Ay terek.
Gün terek.
Bizden size kim verek?
Sayrap durun dil gerek.
Ay terek.
Bi gerek.
Türkmen sanakı ve halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötleşikleri ve tədəbləri Türkmen diline okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şelehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyə və Azadlık Radyosu'na deyişli video süjetlərə tomoş etməyə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xəbərlər oyunca öz qarayışlarınızı həm belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahipamdan adresini qaytalava gərin azadxabar.com.
Altın, dünyanın dürlü küncöklerini yaşayan illeşlerimizden kəbirleri bizi ve radyomuzun dinleyicilerini tiyade illen kutlamak istəyibdirlər. Anha Türkmenistan'ın opozisyon ağzıbirlik halk hareketinin lideri, qarajdan aktivisti Nurverdi Nurmamedov öz kutluğlarını şeyle beyan ediyar.
Türkmen halkı, Adatlık Radyosu'nun, Türkmen bölümünün işini hem gepleşiklerini yekete qarajsız mağlumat çeşmesi, özünün oy pikirin hem talaplarını beyan ediyen tribuna sökmününü kavul ediyak hem ulan ya. Şehri işi, durmuşa gösteren radyo işgarlarını tehlil bayramıyla mutlayan, halkımız için ören vacib işinizde size üstünlük, durmuşumuzda ruhaçlık arzu ediyen, mümkünçülükten peydalanıp vatandaşlarımla dünya Türkmenlerinin tehlil bile kutlama uçlayan, o tehlil küllü Türkmen için öz ara katnaşıkların hem raydaşlarının yerine uğrulsun, öz hak hukuki hem milli behvidi için görüşen Rab Türkmenlerini tutun yerlilik hem üstünlük arzu ediyen.
Alamrat Türkmen parlamentinin ozolqı deputatı Şvetsiyada yaşayan illeşimiz Xanrat Töyunov hem dinleyicilerimizi kutlamaq isläpdir. Ol ene şeyle dedi.
Yetip gelen 2010-cı yıl Türkmenistan için, Türkmen halkı için bir ulu vakaların yılı olmağı katı mümkün. Sebep şu yılla Türkmenistan'a prezident sayılıkları geçirilmeli. Şu yağdayı bilen bağlanışıklı belki halkımızın yağdayı ve ulaşır ve doğrudur siyaset yöredilen diyen umutlar menne de var. Şu arzular bilen her bir Türkmenistanlı maşalani, her bir grajdanini ak gülökten öz adımdan ve maşalarının adından yetip geleyen tədəyil bilen kutlayan berk can sağlık hem de kışa ardı ödeyen ve saçaklarının dolu olmağını asmarlarının duru olmağını vatanımız ardı ödeyen tədəyil tədəyil gittin tədəyil çatlıktan şovundan dökün
tədəyil tədəyil gittin tədəyil. Altın, radyomuzun kəbir dinleyicileri TED ilə qabatlap Türkmen cemiyetinin sosial, siyasi durmuşuna değişli kəbir değişmeleri de bir de yazıbı veribdirlər. Dinleyicilerimizi yılgırdar yali solurdan kəbirlerini okap birayın.
Kan oka menem dinleyin.
Türkmenistan'daki ulu bağlarların bir yerinin radyosunda şeyle bildiriş ilan edilibdir. Ünferin, ünferin, şehermedin iri telekeşisi Tüccar Bayif bağlara gelenlere TED il bayrağını koyar. Kimde kim altın asır ulgumundan aylayan nomerini ilkinci gada gaylağına düşüp bilse, ona gammat vaka tədece cübü telefonu verilecektir hov. Çağılır bağında arça bayramı geçirilir. Ayad vava çağılırdan soruyar. Çağılır, dünyanın haysi devletinde çağılır bol elinlikte qoğu yaşayar. Аяз бабаң бу сорогуна өңүнөн өгүрөлүп гоо репетиция кечирилген чагылар карашсыз бакы бейтарап Түркмөнстанны деп хор менен жооп берерлер. Дүйнөнүн эң бактылуу чагылары кимдер деп Аяз баба сорояр. Чагылар эне карашсыз бакы бейтарап Түркмөнстандын чагылары деп кайгырыяр. Арчанын дашында үйшөн чагылардан эң кичиси 5 жашлы Аманжык улуу менен мөңгүр баалап башлаяр. Ondan näme üçin ağlayanyny soranlaryny ol meniň hem Türkmenistanda ýaşaýatym gelýär diýip jogap beripdir. Türkmenistanyň polisiýasynyň ýol gödegçilik gurulunyň serjantynyň öz başlygyna ýazan arzasyndan. Hormatly başlyk, çağamyň köplügini gödeňinde tutup, täze ýyldan maňa ulaglaryň tiýilligini ölçýän radar guralyny bermeňizi haýyş edýärin. Aşgabatyň balyk dukanyna alyjy satyjydan soraýar. Balygyň tädemi? Hawa täde, jany ja balyk şuň getirdiler. Onda näme olan gödü ýumuk? A ýadak gelen balykdyr da, uklap ýatyrlar. Bi, bulan porsa ýysam bar ýaly diýip alyjy soraýar. Onda satyjy: "Bi, inim, ýüregi düşdiňlaý, öwrüň uklap ýatyrkaň, ýatan wagtyň edýän işiňden öwrüň habaryň barmy? Onsoň bu balyklaryň nirden habar bolsun?" diýip jogap beripdir. Milisiyanın edarasında olan gurrungdeşlükten. Gonumçulukta durun velisepede uğurlamak yaş başına nireden kellene geldi. Ay yollosu naçalnik eyeti ölünür öyttüm de. Kitap dükkanında olan gurrungdeşlükten. Satıcıniyim yağdaylar nehili. Yağdaylar ay erbet. Bih, satyanın kitap yağdayın nehemçün erbet olmalay. Sebebi pullarlara bir soğut, soğutlularda da pul yok. Ketelhanada bolan gurrungdeşlikden. Lukman aga gaty aşgadan mağrya bir kömek ede wering. Bir ispirtli çillere içýän näldin? Wak içýän ne gün içýän? Ýöne hiç nepe degen okda. Bir obaly öz obadaşyna duşup, "Aho dost, sen tüpük neşekeş olaýypsyňla" diýip oňa ýüzlenýär. "Ay netilden geçýäläý" diýip olam oňa jogap berýär. "O nähil netillenip?" beýlek sorýar. Onda ol: "Ay kakam ölmäke milligin aya ucunda 10 kilo tiryek gömüpdirlay. Şey dip bu bela netili ýerle ýarda" diýip jogap beripdir. Okuýjy gazet dukanyna baryp, haýsy gazetiň bardygy bilen gyzyklanýar. "Türkmenistany berseňizleň." "Türkmenistan gutordy." "Onda watany beräýin." "Watanam satyk gutorduk." "A bolmasa netil beriň." "Netilem galmady." "Bi, adalatam ýokmy?" "Adalata gelmeden bize" deyip satıcı cevap berýär. Türkmenistanyň prezidentlige kandidat ödürlenişi barada reportajdan bir bölek. Lewap vilayetinden Rozygelli Rozygulyew prezidentlige kandidat ödürlen inisiatif toparyň agdalarynyň biri bu barada geçirilen ýygnakdan çykyp gelýär. Yerli telewizionyň habarçysy ondan soraýar: "Siz kimi prezidentlige ödürlediňiz?" "Bizmi?" Lewap derýa ýollary edarasynyň başlygy Rozygelli Rozygulyew bir agyzdan dalaşýarlyga ödürledik. "Hä, diýmek onda siz geljekki prezidentlik saýlawlaryny Rozygelli Rozygulyew ses bermekçi da, şeýlemi?" "Wi, oňa da ses bermelimi näme?"
Öräň gyzykly we ýerlikli degişmeler eken. Alamrat, gelinni türkmensanly belli publisist, jurnalist we şahyr Aşurgly Bayrewiň dinleýijiler aýçyk täze ýyly gutlaglaryny dinläýärler.
Şer täze ýylyň öň ýanynda gow-gow arzular edilýä. Adamlar öz gowullaryna ýagşy niýetleri duýýarlar. Olar gelejekde kämillige, ösüşe eýe bolmagy ymtylýarlar. Hoy 2010-njy ýyl iýleşlerimizde howluk getirsin, olorun erk isleglerini amala aşyrma üçin hakimetler adalatly çözgütler tapsınlar. Yurtta adatlyk bolsun, yurtta abatlyk, abadanşylyk bolsun. Şol bir wagtyň özünde de her bir adamyň bagtly bolmagy hakky bar. Onuň üçin hem hökümet şertleri döretmeli. Geljek ýyl bu ýyllakydan has gowulur diýip umyt edýärin.
Altyn, belli tarihçi alym Gollandiýada ýaşaýan ýylyşymyz Muhammed Geliberdiýew hem diňleýijileri täze ýyl bilen gutlamak isläpdir. Ol ýyl gutlugyny şeýle beýan etdi:
"Gadyrdan watandaşlar, men watandaş diýen ýagdaýymda ähli türkmenleri göz önüne tutýan. Tarihli öz başlarının öyleri olsun, o saçağın dolu olsun. Şu saçağın başına müdama dosyarları olsun, müdama mühmanlığı olsun. Şu öyden çağıcıklığın gülküsü gelip dursun. Kendilerinin tarihini kutlu olsun.
Tarihil, tarihil, gittin tarihil. Çatlıktan, şovundan, dokin tarihil. Tarihil, tarihil, gittin tarihil.
Alamra Türkmenlerde yaş ullan netiha tanmak, pende almak mukaddes deyaplerin bir hataplanyar. Şu deyave eyerip, biz her yeli teyade yelin bosağısına belli Türkmen şahiri, Türkmen sahanın Mahtum Uladınakı Devlet Ayranın laureati, merhum Kerim Kurvanlı Pesevan, yeni dir vaxtı Türkmen sahanın halkına yüzlenip eden teyade yeli arzularını, netihatlarını dinleyiciler eştiriyar. Bu yılki tədil programamızda da şol dəvəyə yerib, dinləyicilərə Kerim Şahirin etən şol arzularını və nəsihatlarını eşitsək yerlikli olar müqadiyən.
Qatıq olar.
Tədil, tədil dostlar köp olsun, tədən yanın ayrılmasın könülür. Yıl çarşı şiyali, dost çarşıb yersək, ertək uğun dost tapmamız qiynılır. Geldi mi, değmegin mihman gönlünü, mihman diliyen zat atağından koçuk, yönü koçuk men deyip geçmesin aşı, herev mihmanın koçuktur saçak. Ülkemde köp borsun mihman seyirler, ödüme mihman git, öyüme de getir, mihman seyimede de kargış etmeliyin, bit bağdıl, şansı da ödüne yetik. Dünyanı on gerek yıkanmış nevis, yine de yıkmakmış onun hiyali. Nevis velasından korunalıyon biz, uruş velasından korunan yali. Ansaba çapalıyon, ada çapmalıyon. Ansab has yukarıda koyulsun attın, hem işi ansabtın dürüptür şöhret, hiç vaat dürümenir ansab şöhretten. Belki küçü olsun, ulu olursun. Neger ulu olsun, bolursun küçü. Haysısı olsak da küçü olalım. Küçü, küçü, yeni bir gerek küçü. Küçüden gerisine otuyor bu dünya. Çolurdun nur aliye ehli yollarımız. Küçülerimiz hasım küçü olsunlar. Küçü olacak bolsun. Kişi değerler mi? Yeni toprağımızda uruş bulmasın, bulmasın dünyanın hiç bir küncünü, dünyanın yüzünü bir uruş bulsun, oğlum dünya her adamın içinde. Her kim ölü bilin, ölü sevişsin, beyninin yalınışın öldürsün yürek, yüreğin yalmışın, beyni öldürsün. İnsan için dine şol uruş gerek.
Siz belli Türkmen şahiri merhum Kerim Kurvan Nepetov'un heniz diğer vakti Türkmenistan'ın halkına yüzlenip eden tədil arzularını ve nitihatlarını dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, bizim tədiyle bağışlanıp tayarlanan yürüyüte programımızın vaxtı sonuna qoloyladı. Biz öz dinleyicilerimizi yeni vriyedek yetik gelen tədiyle bilen tüs yürükten utluyarız.
Tədiyle size berk can sağlık.
İşinizde ulu üstünlükler.
Tədiyle sizin ehli yağışı niyetlerinizin hasıl olmağını arzu ediyarız.
Programını tayarlan ve alp baran. Altın Amanur Tığızı ve
Allah'ım rahat rakıyım.
Yine de efirde duşyanca hoş sağ olun.
Sağlıkta görüşürüz.
Ayna kız, ayna kız, pek sevgim ayna kız, pek sevgim ayna kız. Seni sevdim, men kıydım, dolun ber ayna kız, ayna kız, ayna kız, pek sevgim ayna kız, pek sevgim ayna kız. İntizarım ayna kız. We'll be right back. ay bulup akıl kuşum hayran edin aynalı boydaşlarım bilin durdun cim olup arasın taylan yaltın ay bulup ak yüzüm yıkar başım yay bulup akıl kuşum hayran edin aynalı aynalı aynalı pek sevgim aynalı pek sevgim aynalı seni sevdim min kıydım dolun ber aynalı aynalı aynalı pek sevgim aynalı pek sevgim aynalı intiharım aynalı Aynalı, tek sevgim aynalı, tek sevgim aynalı, seni sevgim aynalı.